Populace v České republice stárne a pokud na to vláda co nejrychleji nezareaguje, dostane se stát v příštích 50 letech do hlubokých problémů. Beze změn stoupne státní dluh až na 222% HDP, což je víc než dluhy jakékoliv současné země Evropské unie. Jaké reformy potřebujeme? Kolik na ně máme času? A co se stane, když nepřijdou? Mým dnešním hostem je profesor ekonomie a člen Národní rozpočtové rady vlády Jan Pavel. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Před chvilkou, když jsem šla na náš rozhovor, tak jsem zachytila na Twitteru tweet ministryně financí Aleny Schillerové, která psala: seznámila jsem senátory s rozpočtovou strategií a konvergenčním programem České republiky na léta 2020 až 2022. Veřejné finance zůstávají v dobré kondici. Souhlasil byste jako člen Národní rozpočtové rady vlády s tím, že naše veřejné finance jsou v dobré kondici?
Pokud se na to podíváme v tom střednědobém horizontu 2-3 let, tak v tomto případě s paní ministryní musím souhlasit, zejména pokud porovnáme Českou republiku s řadou států Evropské unie. Máme relativně nízké zadlužení, které má klesající dynamiku, a veřejné finance v posledních letech hospodařily v přebytku a nyní se dostávají někde do vyrovnané úrovně.
No ale když bych vzala tu vaši nejnovější zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou jste zveřejnili tento týden, tak tam hovoříte o velmi černých scénářích do budoucna, pokud se nic nezmění, pokud budeme fungovat podle stejných pravidel jako v tuto chvíli. To, k čemu jste došli, dá se říct, že nám hrozí bankrot, kdybychom nic nezměnili?
Ne, to rozhodně ne. Ta zpráva není prognóza. Ta zpráva skutečně neříká, že za 50 let bude míra zadlužení 222%. Ona je testem současnosti a říká, jestli bude nutné v tom horizontu provést nějaké změny a jak velké ty změny budou. A právě ta fiktivní míra zadlužení za těch 50 let ukazuje rozsah toho problému. Jsou tam určité hranice, kdy ta vláda, ať už bude jakákoliv, bude muset zareagovat, a to jsou hranice stanovené zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, které říkají, že deficit nesmí být vyšší než 1%, konkrétně strukturální, a míra zadlužení nesmí být vyšší než 55% HDP. A na tu první hranici, pokud se nyní nic nezmění, ten stát narazí někde kolem roku 2030. To znamená, tam bude muset ta vláda, která bude v té době u moci, nejpozději nějakým způsobem reagovat.
Vy jste první takovouto zprávu vydávali loni na podzim, kde jste také varovali před, byť ta čísla byla trochu jiná, tak ale ten základní scénář byl stejný, jako jste zveřejnili v této zprávě. Premiér Andrej Babiš tu vaši zprávu tehdy sepsul na sociálních sítích, ji označil za sci-fi a zbytečné strašení. Řekl v podstatě, že to je nezodpovědné podobně strašit veřejnost. Řekněte mi, rozpočtové rady vlády má většina zemí Evropské unie, mají Spojené státy a řada dalších zemí. Je běžné, že premiéři takto reagují na vaši práci nebo na hodnocení veřejných financí?
Tak nejsem schopen říci, jestli dochází, dejme tomu, takhle expresivním vyjádření. Nicméně pravdou je, že pokud se setkáváme s ostatními zástupci fiskálních rad, tak řada z nich nemá úplně dobrý pocit z toho, jak vlády zohledňují jejich stanoviska.
Takže obecně jste takové spíše neoblíbené instituce u politiků?
Tak obecně se to tak dá říct a já si myslím, že to je logické. Stejně jako například Nejvyšší kontrolní úřad pravděpodobně nikdy nebude oblíbený u vlády, protože upozorňuje na problémy na té mikroúrovni ve své podstatě, tak ty fiskální rady upozorňují na problémy na té makroúrovni, čili je to logické.
No a jaké máte nejnovější reakce na tu současnou zprávu ze strany ministerstva financí, úřadu vlády a tak dále?
Tak já jsem viděl zatím reakci ministerstva financí, která je v tomto případě konstruktivní. Ono totiž, já si myslím, že ten problém v té první zprávě byl v tom, že ještě na to, jak si ta veřejnost nebyla zvyklá, to je první věc, a druhá věc, že nebylo dostatečně zřejmé, že to skutečně není predikce. To znamená, skutečně ani loni jsme si nemysleli, že ten dluh bude tak vysoký. To znamená, je nutné neustále vysvětlovat a my se o to snažíme, že to je skutečně nějaké číslo, které ukazuje rozsah toho problému. To znamená, to číslo zároveň říká, že ty změny, ke kterým bude muset dojít, nebudou kosmetické.
Na druhou stranu, aniž bych vás tedy chtěla chytat za slovo, tak bych ale řekla, že od veřejnosti žádné zásadně negativní reakce na vaši zprávu nepřišly. To bylo spíše ze strany politiků. Říkáte, že veřejnost není zvyklá. To sice možná není, ale vaši práci dost možná oceňuje. Politici ji kritizovali.
Myslel jsem, jakoby veřejnost, taková ta, já jsem použil špatný pojem, zainteresovaná, my jsme měli poměrně negativní ohlasy třeba i z odborů a tak dále.
A když bych přistoupila k těm politikům, co se za ten půl rok změnilo? Řekněte mi, přibylo nějaké opatření, kterým by se zlepšila situace veřejných financí?
Z hlediska dlouhodobého?
Ano, mě napadají některá, která ji zhoršila, ale jestli se něco zlepšilo?
Z hlediska dlouhodobého tam zatím jakoby žádná fundamentální změna není, proto také ve své podstatě ta čísla jsou trochu podobná. Na druhou stranu, co lze ocenit, je, že už se o tom problému hovoří. Ono to částečně o tom, že ty naše výsledky nejsou nějak překvapivé. Když se podíváte do konvergenčního programu, to jsou vlastně výpočty ministerstva financí, jsou velice podobné, Evropská komise, podobná čísla a tak dále. Čili není to jenom, že by tady Národní rozpočtová rada přišla s něčím fundamentálně odlišným, než bylo známé. To je první věc. A druhá věc je, my si myslíme, nebo obecně v tomhle případě je nutné skutečně ty změny, pokud budou dělat na nějakém širším kontextu, konsenzu, mít je vyargumentované, to znamená to, že existuje nějaká pracovní skupina nebo komise na Ministerstvu práce a sociálních věcí, my vnímáme jako pozitivně a teď já jako za mě můžu říci, že je velice dobře, že se dostávají k projednávání těch témat souvisejících s příjmy a zdroji, to znamená, teď tuším by měli ta komise se věnovat třetímu pilíři a na podzim předpokládám, že přejdou třeba k té příjmové stránce, čili jako posouvají se tam, kam je to racionální.
Dobrá, nicméně v tom mezičase, když bych vzala ta jednotlivá opatření, jako je například schválené, byť prezidentem zatím nepodepsané, proplácení prvních tří dnů nemocenské, plánované navýšení rodičovského příspěvku, zvyšování důchodu nad běžnou valorizaci, zvyšování platu státních zaměstnanců, to jsou všechno opatření, která dlouhodobě spíše zhoršují výhled veřejných financí.
Změní tu strukturální pozici. V současné chvíli nejsou až tak jakoby zatěžující, ovšem ve středním období vedou k tomu, že se postupně to saldo těch rozpočtů blíží k té hranici, která je daná jednak zákonem a jednak takzvaným střednědobým cílem. Znamená, když se podíváme na to, co ministerstvo financí předpokládá v konvergenčním programu do roku 2022, tak oni předpokládají, že ten deficit strukturální bude -0,5% HDP a ten limit, který nám nastavila Evropská komise, je už -0,75% HDP. Takže ten prostor už tam potom bude velice malý.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává člen Národní rozpočtové rady vlády Jan Pavel. Na základě výsledků té vaší zprávy, co byste mi řekl jednoduše, co je to klíčové opatření, které potřebujeme změnit, abychom odvrátili onen černý scénář veřejných financí? Důchodová reforma?
Z mého pohledu je nutné, aby ta politická reprezentace si ujasnila, jestli ten problém chce řešit teď a umožní tak ty náklady rozprostřít na více let, to znamená na více generací, nebo v případě neřešení ve své podstatě dojde k tomu, že bude muset být řešen až při těch nárazech, kolem toho roku 30, případně 47. Pak ta změna bude dražší a bude rozložena na tu generaci, která v té době bude ekonomicky aktivní. Jo. To znamená o tom, že ta změna si vyžádá dodatečné peníze, je jasné. Prostě jestliže dneska máte důchodců 2 miliony a budete jich mít něco přes 3 miliony, tak budete potřebovat větší objem peněz. A teď jde o to, jestli tady ten výdajový náraz nerozložit na delší období, což by bylo mezigeneračně spravedlivější.
Když napadá mě, když ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ze sociálních demokracie říká, že důchodová reforma není třeba, navíc, že ji ani neumíme udělat, jak paní ministryně řekla. Co to pro nás znamená? Znamená to tedy, že se spíš blížíme k tomu nárazníku onoho roku 2030? Třeba, nebo o něco později?
Já úplně nechci interpretovat slova ministryně, protože já nevím, jestli nechápe to slovo reforma tak, že to je fundamentální změna toho systému. Pokud se, že ta změna může být i parametrická, různé jako drobnější úpravy a tak dále, jo, čili já tady nechci.
Ty by podle vás mohly stačit například posouvání hranice odchodu věku do důchodu a tak dále?
Jsou tam opatření, které vám to sníží. To znamená, pakliže by se realizovalo to, co je dneska implicitně obsaženo v zákoně, to znamená, že by jsme chodili, lidé chodili do důchodu tak, aby trávili zhruba čtvrtinu svého života v důchodu, což by vedlo k tomu, že by se ten důchodový věk postupně zvyšoval z 65 zhruba na 68 a něco, tak to sníží tu nerovnováhu toho systému, byť to nevyřeší. Čili to je jedno z těch opatření, které tam můžete dělat. Druhé je, že prostě si ta vláda řekne, že nějakým způsobem zvýší daně a zafinancuje to. Třetí je, že omezí třeba nějaké výdaje na nějakou oblast a přesune to do těchto prostředků. To jsou všechno možnosti, které tam jsou, těch možností a mutací je celá řada. Když se podíváte na evropské země, každý ten systém v každé zemi je unikátní, je prostě vybalancovaný. Čili ano, dá se jít ve své podstatě nějakou evoluční metodou. Nemusí to být velká rána, může to být nějaká evoluční metoda, ale čím dřív se s tím začne, tím se ty náklady rozloží.
Vy jste zmínil zvyšování daní a i v některých předchozích rozhovorech jste říkal, že byste byl proto otevřít debatu o zvyšování daní nebo o úpravě daní. Kde vidíte prostor na jejich zvyšování? Kterých daní?
Já nechci říkat, že by se daně měly zvyšovat. Já pouze říkám, že pakliže ty výdaje začnou růst, tak pokud nikdo neřekne, kde se něco sníží, pak musí přijít to B, to znamená zvýšit ty daně. Teď můžu říct jenom obecně, pokud se podíváme na český daňový systém a porovnáme ho s daňovými systémy západních zemí, tak on je specifický ve dvou věcech. Jednak je tady strašně nízká váha daní z daní z majetku. A za druhé, máme relativně standardně, možná i trochu více zatíženou práci daněmi, ale je to výrazně vychýleno ve prospěch pojistného. Zatímco daň z příjmu fyzických osob je relativně nízká. V těch západních zemích to je zpravidla trošku jinak nastaveno. Tam jakoby tyhle ty dvě věci jsou téměř totožné.
Dobrá, ale celkové zatížení pro mě jako plátce daní a pojistného, to byste zvyšoval zkrátka pro zaměstnance celý ten balík odvodů, který zaměstnanci a další plátci daní platí?
To je normativní otázka, na kterou mě jako člen Národní rozpočtové rady nemá odpovídat, jo? Protože to je skutečně to je rozhodnutí těch politiků. Chtějí-li mít vysoké výdaje, my jako Národní rozpočtová rada říkáme, musíte mít tudíž vysoké daně. Chcete mít nízké výdaje, můžete mít nízké daně.
Rozumím, ale nevzdám se. Další daň, o které se baví nebo o které se hovoří na politické scéně, je sektorová daň. Váš odborný názor na zavedení sektorové daně v oblasti bank. Prosím.
U této daně dvě věci. Za prvé, jak velkou nerovnováhu v těch veřejných financích chceme vykrýt. Pokud se podíváme na ty dlouhodobé projekce, tak tam se potom o těch potřebách případného zvyšování daní bavíme v řádech jednotek procent HDP, to znamená, kdybychom si řekli 2% HDP, bavíme se v dnešních cenách 110-120 miliard. Tady se potenciálně v těch návrzích bavíme o 10 miliardách, ano, čili to je první věc. Druhá věc je, ty sektorové daně jsou trochu problematické, oni jakoby distorzují ten trh a můj osobní názor, a teď čistě osobní názor je, že čistší by bylo buď rozšířit obecně daňový základ daně z příjmu právnických osob univerzálně, anebo zvýšit sazbu. A nedělat to sektorově, ale dělat to plošně.
Dobrá, děkuji. A pokud bych se vrátila k té důchodové reformě, nakolik podle vašich, řekněme i odborných odhadů v rámci Národní rozpočtové rady, bude do budoucna složité upravovat parametry důchodového systému za situace, kdy důchodců přibývá a stávají se stále silnější voličskou skupinou? Tudíž budou mít stále větší slovo v rozhodování ve volbách.
To je samozřejmě otázka, která je jako zmiňována právě v kontextu průchodnosti a neprůchodnosti těch daňových reform, nebo těch důchodových reform, pardon. Z mého pohledu je nutné, aby některé parametrické změny, které jsou asi nevyhnutelné, což je to prodlužování věku do důchodu, byly realizovány průběžně. Aby skutečně nedošlo k tomu, že dneska Ministerstvo práce a sociálních věcí má předložit do konce června zprávu, ve které se právě má spočítat, kolik by měl být ten věk odchodu do důchodu, aby ty lidé trávili tu čtvrtinu života, aby nedošlo k tomu, že se řekne dobře, jestliže teď vlastně do roku 30 máme tu trajektorii nastavenou, tak to teď neuděláme. Protože to podle mého mínění bude precedens. A je to vlastně tak trochu přenášení té zodpovědnosti na tu další vládu. Je to z mého pohledu alibismus. Já se domnívám, že pakliže už ten mechanismus tam je nastavený racionálně, já si myslím, že je logický, že by se měl držet.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává člen Národní rozpočtové rady vlády Jan Pavel. A ještě na chvíli k letošnímu státnímu rozpočtu. Čísla o plnění státního rozpočtu ukázala, že na konci května se rozpočet propadl do průběžného deficitu v řádu 50 miliard korun, přičemž plánovaný rozpočet na celý rok je 40 miliard korun. Jak to vidíte vy? Podaří se naplnit plán? Podaří se ho dodržet?
Ta čísla za ten květen jsou zkreslena jiným načasováním určitých výdajů. My jsme to analyzovali a dívali jsme se zejména na daňové příjmy, protože ty jsou klíčové. Ty se ve své podstatě vyvíjejí téměř podle plánu. To znamená, pokud se nestane nic významného, tak se nám jeví pravděpodobné, že deficit by neměl být překročený, ale nedopadne to lépe, jako v minulých letech, to už podle nás nelze očekávat. A zároveň se domníváme, že pakliže by se tam ukázalo něco problematického, tak by se vláda měla snažit nějakými úsporami, zejména na straně provozních výdajů, ten deficit dodržet. Domníváme se, že by se nemělo sahat na investice, protože v minulosti tady ty investice byly nižší, než byl dlouhodobý průměr a je stále nutné říci, že ta infrastrukturní mezera mezi Českou republikou a starými členskými zeměmi EU tady pořád je a je nutné ji dohnat.
Říkáte, že podle těch průběžných čísel se ukazuje, že daňové příjmy jsou v podstatě kopírují plány, zkrátka, abych to tak řekla. Nicméně jsou o trochu nižší, než tomu bylo v loňském roce, jestli se nepletu. Co to je za signál?
Relativně. Co to je za signál? Je to ten signál, že to nedopadne lépe, než je ten plán.
Ale není to nějaký signál, řekněme, zhoršující se ekonomické situace nebo něčeho, že bychom...
To pomalejší růst, než byl v minulosti. Jestliže předtím vám ta ekonomika rostla kolem 3%, dneska 2,5%, tak samozřejmě vám ty příjmy rostou pomalej. Na druhou stranu je nutné si říci, že skutečně ten růst kolem 2,4, 2,5 jako není nic fatálního. Je to prostě nějaký dlouhodobý růst a dělat z toho nějaké jako pomalu recesi mně přijde zbytečné.
Dá se podle vás jednoduše ale říci, podle toho současného vývoje státního rozpočtu, že už není příliš velký prostor na další v uvozovkách rozdávání, na další mandatorní výdaje, napadá mě z minulosti například dávky nebo příspěvky typu jako příspěvky na dopravu pro seniory a studenty a tak dále. Nebo jestli ještě v rozpočtu pro podobné výdaje je nějaký prostor?
Pakliže vláda nenajde něco, co by škrtla, tak z mého pohledu už tam prostor pro další výdaje nového typu, dejme tomu, není.
A třeba, protože rozpočet nebo deficit rozpočtu ve výši 40 miliard vláda plánuje i pro rok příští a přes příští. Souhlasíte, nebo jak se vidíváte na záměr vlády, část nebo příjmy státního rozpočtu navýšit zvýšením spotřební daně a daně z cigaret a daně z alkoholu?
Tam ve své podstatě u těch spotřebních daní je celkem logické, že čas od času je nutné přistoupit ke zvýšení těch sazeb, protože oni jsou definovány v absolutní výši. To číslo je to tolik korun za nějakou měrnou jednotku. A tudíž, jestliže vám v čase rostou ceny, tak vlastně to relativní zdanění se snižuje. Takže proto je nutné vždycky to jako jednou za čas vlastně zvýšit ty sazby. To, že to vláda dělá teď, no pravděpodobně proto, že tam jako nenachází dostatek prostředků, ale jako z hlediska toho my v tom nevidíme žádný problém a je to nějaké dolaďování, aby ta míra zdanění spotřeby zůstávala plus minus stejná v čase.
A vidíte v rozpočtech pro příští roky prostor pro další zvyšování důchodů nad rámec běžné valorizace?
Tohle si tam musí složit vláda ve své podstatě zase. Jestliže chtějí dodržet ten 40 miliardový schodek, což my se domníváme, že by se dodržet měl, že jako není důvod, proč tu ekonomiku víc stimulovat ještě, tak pak, když bude chtít dát něco na důchody, musí říct to B. To znamená, kde to oproti těm plánům, které má vlastně dávat, nebude. Je to otázka na vládu, jaký chce ten mix investic, provozních výdajů a tak dále. Ona má ten politický mandát. To je právě vlastně ta fiskální politika je specifická tím, že ona má silně normativní a redistribuční charakter, že třeba o té měnové politiky, která je taková daleko víc techničtější.
Mimochodem, vy jako rada ty plánované schodky ve výši 40 miliard korun kritizujete. Několikrát jste zmínili, že by spíše v době ekonomického růstu měly být rozpočty vyrovnané. Je ještě nějaká šance, že byste z pozice rady, kdy si tedy budujete, řekněme, autoritu na politické a veřejné scéně, že byste ještě dosáhli nějakých významnějších parametrických změn v těch příštích rozpočtech, že byste přece jenom přesvědčili politickou reprezentaci k tomu, aby ty plánované schodky snížila?
Já se domnívám, že v tom střednědobém horizontu nějaké zlepšení toho schodku nelze teďka očekávat, protože skutečně ty výdaje jsou relativně napnuté vzhledem k tomu ekonomickému zpomalování. Jo. Na druhou stranu je nutné říci, že ten schodek ve výši těch 40 miliard vlastně postupně, jak ta ekonomika roste, tak on relativně vůči HDP klesá. Jo. Nám šlo spíš o určitý signál, to znamená, že obecně by ty v dobrých časech by ty veřejné rozpočty měly vykazovat přebytky a ty deficity jsou racionální ve situaci, té ekonomice se nedaří a je potřeba jí poskytnout ten stimul. A my bohužel tím, že ty deficity děláme i teď, tak si trochu vyčerpáváme ten prostor pro ten stimul v budoucnosti.
A co vy jste si vlastně jako instituce, která je relativně velmi mladá, vznikli jste nedávno, stanovili jako svůj nejbližší cíl, čeho dosáhnout, jak moc se etablovat na naší veřejné scéně nebo i politické scéně, jak si budovat respekt mezi politickou reprezentací?
No, my bychom chtěli, můžu hovořit za sebe, tak náš cíl je, aby ty naše stanoviska, různé zprávy byly odborně fundované a aby ve své podstatě nebyly ze strany té politické reprezentace brány jako útok. Jo. A to znamená, ono to je samozřejmě složité, já to chápu, ale to je takový náš cíl, to znamená jako diskutovat o tom technicky, nikoliv a makroekonomicky, nikoliv to brát, že prostě vydá se, řekneme, že něco se nám nelíbí, nebo máme na to jiný názor a reagovat na to nějakým způsobem, že je to strašení lidí, že tomu nerozumíme a tak dále, tak tohodle bychom se časem chtěli nějak jako zbavit ve své podstatě.
Říká můj dnešní host, kterým byl profesor ekonomie, člen Národní rozpočtové rady vlády Jan Pavel. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a za odpovědi.
Děkuji.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.